Oamenii lui Dumnezeu, a venit vremea să deschidem Scripturile și să citim un pasaj din cartea Faptele Apostolilor. În seara aceasta, Faptele Apostolilor. Începem cu versetul 21 și încheiem cu 23. Fapte 13 cu 21. Ei au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. La sărbători simțim să ne rugăm mai mult, să cântăm mai mult și să predicăm mai mult, dar timpul este același. Așa că se creează tensiunea aceasta între ceea ce ne dorim și ceea ce putem face. Mulțumim Domnului pentru călăuzirea sa, pentru toți cei care slujesc, onorând pe Domnul și zidim biserica sa prin predică, prin rugăciune, prin îndemn, prin cântare și prin orice alt fel. Ne bucurăm de musafirii care sunt cu noi, îi salutăm din nou în numele Domnului, încredințându-le și dragostea și salutările noastre atunci când se vor întoarce acasă și în biserică. De asemenea, salutăm pe cei de-ai casei. Pe cei de-ai casei nu-i salutăm niciodată, sau aproape niciodată. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Happy Father's Day! E spre sfârșitul programului și aproape că v-ați cheltuit cea mai mare parte din energia pe care ați avut-o. În seara aceasta aș vrea să țin o predică pe care am intitulat-o Conducerea, moștenirea pierdută a bărbaților. Conducerea, moștenirea pierdută a bărbaților. Afirmația mea are nevoie de o largă explicație pentru ca să nu pară misogină. Nu știu dacă o să am timp să fac asta, dar o să încerc. Vreau să spun în această seară că Dumnezeu a încredințat conducerea cu predilecție spirituală bărbaților și această moștenire divină pe care Dumnezeu le-a dat-o au pierdut-o de multe ori în timpul istoriei. Am citit un pasaj în care Biblia vorbește despre David și despre Dumnezeu care face o afirmație despre David, afirmație pe care nu a mai făcut-o niciodată despre nimeni în felul acesta. David a fost un mare bărbat, a fost un militar de excepție, a fost un om deosebit de credincios, a fost un închinător adevărat, a fost un om de stat, un monarh. Contribuția lui în Scriptură și mai ales în Israel este foarte profundă. Este profundă. Aș vrea în seara aceasta să-l privim dintr-o perspectivă pozitivă, trecând peste slăbiciunile și alunecările lui, și încep prin a menționa faptul că el a fost unul dintre bărbații pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a ridicat. În primul rând, Dumnezeu l-a ridicat din anonimat. Era cioban. Ciobanul și marinarii, sau ciobănia și marinăria, erau două dintre cele mai stigmatizate profesii ale timpului. Însă Dumnezeu l-a ridicat și în felul acesta l-a scăpat de potențialitatea riscului nemulțumirii. Oamenii care trăiesc în anonimat sunt nemulțumiți. Se uită la cei de sub lumina reflectoarelor și ar vrea să trăiască, să ajungă și ei acolo. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu l-a pregătit să se lupte cu omul cu care nu se putea lupta nimeni. Paradoxul este profund. Apoi Dumnezeu l-a ferit de singurătate. El a dat pe Ionatan un prieten de excepție și în felul ăsta l-a ferit de potențialitatea riscului introvertirii. Oamenii care sunt singuri se simt singuri. Una e să fii singur și alta e să te simți singur. Când te simți singur, te poți simți singur fără să fii singur. Nu vreau să filozofez, nu e subiectul meu. Lucrez acolo o predică care se numește asta și mi-a scăpat gândul ăsta. În al treilea rând, Dumnezeu l-a ferit de competiție. Dacă Ionatan i-a fost prieten, socrul lui Saul i-a fost concurent, a încercat să-l omoare din invidie și Dumnezeu l-a ferit pe David de riscul invidiei. Apoi, Dumnezeu l-a ferit de răzbunare. Aduceți-vă aminte că nepotul lui Saul, Shimei, l-a provocat pe David, cel puțin nu și-a văzut de treabă, și a venit vremea când David l-a avut din mână și în mod normal trebuia să se răzbune. Dar în mod anormal, dar anormal pozitiv, David nu s-a răzbunat. Dumnezeu l-a ferit de riscul răzbunării. Apoi, Dumnezeu l-a folosit pe David să construiască templul, deși nu l-a construit el. Însă David a avut inițiativa. Dumnezeu l-a găsit incompatibil datorită trecutului lui și datorită modului în care el a gestionat calitatea lui de rege. Apoi, Dumnezeu privește la nevegherea lui David cu familia lui Urie, cu soția acestuia. Este un capitol întunecat al vieții lui David, dar observăm că binele pe care l-a făcut David nu este umbrit de păcatul pe care el l-a făcut și trebuie să menționez de care s-a pocăit și pe care l-a părăsit. A fost un moment de neveghere, a făcut două păcate grave, poate cele mai grave care există, adulter și crimă. Însă, ceea ce este impresionant, și v-am spus asta de suficiente ori ca să nu mai repet, dar eu repet, că atunci când fiul său a intrat în disgrația lui Dumnezeu și Dumnezeu a spus, o să rup de la tine împărăția ta, totuși a spus, nu fac lucrul ăsta din pricina tatălui tău, datorită tatălui tău, dar tatăl lui era mort. Dumnezeu a folosit reputația, balanța unui om mort ca să-l salveze pe un om viu, pe fiul său, care a fost cel mai înțelept om de pe pământ. Acesta a fost creditul lui David înaintea lui Dumnezeu, deși nu uităm niciodată ce a făcut el rău. Aduceți-vă aminte de incestul lui Amnon cu sora lui Tamar, aduceți-vă aminte de crima Absalom, aduceți-vă aminte de revolta acestuia și de tot circul care l-a făcut la Ierusalim. Și el, nu doar ca împărat, ci ca tată, în mod personal, capul familiei regale, a trecut prin experiențe teribile. În general, bărbații nu simt lucrurile de acasă așa de bine ca femeile, ca soțiile lor. Mama, soția, simte bine pulsul casei. Ea e înzestrată cu o capacitate emoțională care e un fel de radar, are o anticipație foarte profundă și ea poate să miroasă cum se simt oamenii. Tatăl nu-i bun la treaba asta sau nu e la fel de bun și dacă e la nivel de excepție, nu e la nivel de regulă. Însă el este bun în afara casei, a fost construit, e mai robust, mai puternic, este mai logic, este mai stabil. Însă indiferent cum sunt bărbații, rămân oameni ca și femeile. Pe umerii lor sunt lucruri mari și puține, pe umerii femeilor sunt lucruri multe, dar mai mici. În sfârșit, un ultim lucru pe care îl spun despre David este că Dumnezeu l-a ajutat să elibereze țara pentru a lăsa lui Solomon o domnie plină de liniște. Solomon n-a avut războaie, a avut suficienți bani, înțelepciune, a avut Solomon multe lucruri. O parte dintre ele le-a primit prin contribuția tatălui său. David a fost un mare bărbat. A fost un bărbat adevărat. N-a fost perfect, că nu există, cu excepția celui întrupat din fecioară. Nu există bărbați perfecți, dar există bărbați buni și bărbați răi. Aș vrea să vă mai spun că bărbatul are un rol special înaintea lui Dumnezeu, rolul administrării și conducerii. Această misiune astăzi este o moștenire pierdută. Poate că ultima lovitură dată acestei misiuni a fost feminismul din secolul trecut, care pur și simplu s-a rostogolit prin istorie și astăzi capătă valențe greu de imaginat. Vorbeam cu un profesor în călătoriile mele, un profesor creștin, un om apropiat mie, că sunt copii astăzi care se identifică cu pisică, el e pisică. Vine la școală, dar nu stă în bancă, că pisica nu stă pe scaun, pisica stă tolănită și copilul ăsta se tolănește jos, în spatele clasei, și face ca motanul, din când în când, miau, și profesorul nu poate să-i zică nimic, că el e pisică. Și cum să te iei de o pisică? Cum să te iei de cineva care e pisică? El are dreptul să fie pisică. Eu dacă vorbesc, profesorul nu se ia de mine. Dar ăsta, nefiind om și fiind pisică, miorlăie. Și stă acolo în spatele clasei și miorlăie așa când vrea el. Altul este bufniță. Și încearcă să stea așa și bufnește, cum bufnește bufnița. Altul e cățel și mârâie și latră. Eu l-am întrebat, tu vorbești serios? Și mi-a spus, dar tu nu știi că se întâmplă lucrurile astea? Vă puteți imagina cam... Ai impresia că nu e adevărat. Ai impresia că este un fel de desen animat care urmează să se termine și intrăm în viața reală, unde oamenii, pisicile sunt pisici, oamenii sunt oameni. Dar totuși nu, nu e adevărat. Adică este adevărat ceea ce spunea colegul meu, prietenul meu, dar nu este adevărat normalul, pentru că s-a redefinit. Patriarhii, profeții, regii, preoții, leviții din Vechiul Testament, absolut toți au fost bărbați. Nu întâlnim nici măcar o excepție. Nu vreau să pledez pentru bărbați. N-au nevoie, n-au nimic de pierdut ca eu să-i apăr. Vreau numai să vă spun ce spune Scriptura vis-a-vis de bărbați, pentru că suntem într-o zi în care onorăm existența lor, chemarea lor, misiunea lor. Apoi, în Noul Testament, vorbind de ucenici, apostoli, evangheliști, pastori, absolut toți au fost bărbați. Bărbatul conduce familia. Bărbatul se implică în societate. Bărbatul se ocupă de lucrurile spirituale. Însă moștenirea aceasta astăzi este într-o mare măsură pierdută. Calitatea unui bărbat matur nu este definită de calitatea lucrurilor pe care el le achiziționează, ci este definită de calitatea gestionării propriei vieți și de calitatea administrării familiei și rolului pe care Dumnezeu i l-a dat. Bărbații în general au nevoie de respect și când îl primesc, ei sunt satisfăcuți. Ei primesc echilibru când sunt respectați, după cum femeile primesc echilibru când sunt iubite. Ceea ce oferă echilibru unei femei este iubirea, pentru că iubirea este de sorgintă sentimentală, în timp ce respectul este o chestiune care se potrivește cu constituția unui bărbat. Genul masculin nu face în mod automat pe cineva bărbat, fiindcă trăsătura de bază a masculinității este asumarea responsabilității. Ceea ce îi caracterizează pe bărbați este asumarea responsabilității. Sunt mulți bărbați care nu își asumă responsabilitățile, sunt leneși, sunt mediocri, sunt imaturi, sunt irresponsabili. Când ei se căsătoresc, devin o povară pentru fata cu care se căsătoresc. Devin o problemă pentru părinții lui și pentru părinții ei. Devin o problemă pentru biserică și pentru pastor. Pentru conducerea bisericii. Ei au nevoie să fie ajutați, ei au nevoie să fie consiliați. Ei sunt întotdeauna o problemă. De ce? Pentru că nu vor să devină bărbați. Se îmbracă ca bărbații, dar ei nu-și asumă responsabilități de bărbat. Ei nu s-au autoeducat, n-au acceptat educația și influența de a deveni bărbați. Ei pendulează între genuri, deși n-au nicio problemă de gen. Nu mă refer neapărat la identitatea de gen, ci mă refer la asumarea responsabilității ca bărbat. Bărbații sunt echipați, sunt construiți de Dumnezeu după un profil care urmărește să atingă performanța, să învingă, să reziste la efort, să depășească obstacole, să fie dârz, să mănânce în picioare, să mănânce spălat pe mâini, nespălat pe mâini și să-și protejeze familia. Bărbații nu sunt mofturoși. Bărbații sunt făcuți pentru un stil de viață dur, casant. Trebuie să acceptăm că este o moștenire pierdută. Bărbații au tendințe feministe. Vedeți, procesul acesta de efeminizare a bărbaților s-a învârtit încet în istorie, dar sigur, pentru că nu puteam ajunge unde suntem astăzi dacă n-ar fi fost un proces care a mers din haltă în haltă, adică din stație în stație, din stație în stație. Din nefericire, foarte mulți bărbați devin dependenți de vicii. Dumneavoastră știți, jocuri de noroc, alcool, pornografie, adulter, droguri, violență și lista poate continua. Un bărbat al lui Dumnezeu nu trebuie să fie dependent decât de stăpânul lui. Un bărbat trebuie să fie liber, Trebuie să fie disponibil pentru Dumnezeu și trebuie să își asume responsabilitatea de a-și onora stăpânul. Orice dependență devine o robie care îl fură pe bărbatul acesta din fața Domnului. Îl face indisponibil pentru Dumnezeu. El e legat și nu-și mai poate împlini mandatul. Dacă bărbatul acesta e căsătorit, dacă are o familie, dacă are copii, o mare parte din atribuțiile lui vor fi preluate de soția lui, pentru că el nu e în stare sau nu vrea să și-l asume. Și acolo se creează o tensiune. Și dacă femeia e duhovnicească, va continua cu lacrimi să se ducă spre sfârșitul vieții. Dacă e mai simandicoasă, va reclama la părinți, la păstor, va spune pe la toți că o duce greu, că depinde de structura ei, depinde de capacitatea ei, depinde de filozofia ei de viață. Așa cum spuneam, David n-a fost un astfel de bărbat, deși a avut scăpările lui, cum menționam puțin. Bărbații, sub presiunea circumstanțelor și a responsabilităților, uneori au luat decizii bune, altădată au luat decizii greșite. Există posibilitatea să alegi distracția în locul caracterului. Bărbații trebuie să fie oameni de caracter. Ei trebuie să-și cultive caracterul. E greu să respecti un bărbat care nu are caracter, un bărbat care nu e harnic, un bărbat care nu are principii, un bărbat care nu are onoare și demnitate, n-are cuvânt. E greu să-l respecti. Noi trebuie să-i respectăm pe toți oamenii, pentru că sunt oameni, cel puțin din punct de vedere biologic, fiziologic. De asemenea, nu numai distracția, dominarea, nepăsarea, resemnarea, toate acestea pot înlocui conducerea, responsabilitățile, misiunea pe care ei le au. Însă există câteva categorii de bărbați care sunt victime ale slăbiciunii, sunt victime ale dependențelor, ale alunecării. Am să vă dau câteva exemple, deși nu am suficient timp să intru în detalii și dacă aș intra în detalii aș fi puțin mai folositor. Există un bărbat numit predispusul. El este foarte predispus înspre genul de slăbiciuni care s-au întâmplat în viața lui David, datorită principiilor lui, datorită relațiilor lui, datorită anturajului lui, datorită felului în care își organizează viața. Tot ce face el îl predispune la. Altul este misticul. E omul care pare și atât de mult pare încât pur și simplu nu este, și diferența aceasta este acoperită cu ipocrizie, lucru care îl transformă într-o victimă. Este răzbunătorul. Aduceți-vă aminte că David a refuzat să fie un răzbunător. Este oportunistul. David a refuzat să fie un oportunist. El l-a avut în mână pe dușmanul lui, dar a fost un bărbat de caracter și a spus: eu nu mă ating de el. Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu să-l scoată de aici. Eu nu mă ating de el, nu m-a chemat pe mine Dumnezeu să-l omor. Apoi este pasionatul. Oamenii care sunt foarte pasionați și în general genul sangvinicilor cu vecinii lor, ei sunt predispuși să se ducă înspre zona aceasta. Este curiosul, o persoană care vrea tot timpul să știe ce e dincolo de perete, ce e dincolo de ce nu se vede. Este tradiționalul sau este omul care vrea să experimenteze, zice: nu, vreau să mă conving, nu bea alcool că nu-i bun, nu, vreau să beau, să văd, vreau să mă conving. Ei, toate categoriile acestea de bărbați nu sunt de fapt decât bărbați ca noi, care își asumă aventura, riscul de a trece prin experiențele astea, pentru că ei cred că vor putea gestiona consecința alegerilor lor. Cum poate fi recuperată conducerea, moștenirea pierdută pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu? În primul rând, printr-o gestionare în manieră biblică a sexualității. Oriunde citim despre bărbați, în Biblie, în presă, în politică, oriunde ne întâlnim cu acest aspect al existenței lor. El se ține după noi, în egală măsură și după femei, dar vorbim despre bărbați în seara asta. Gestionarea în manieră biblică a sexualității este calea prin care bărbații generației noastre pot recupera conducerea, moștenirea pierdută. Uitați-vă că astăzi bărbații sunt descreditați. Ei nu se mai bucură de autoritatea pe care au avut-o. Facultățile au 2/3 de femei și 1/3 de bărbați. Observați că astăzi ideologia și politica le împinge pe femei în față și aici nu vorbim de competență, ci vorbim de politică și de ideologie. Pentru că dacă o persoană e competentă, ca medic, profesor universitar sau orice altceva, nu are importanță dacă e femeie sau bărbat. Când cineva te operează și te vindecă, nu are importanță dacă medicul e femeie sau bărbat. Nu de asta vorbesc, ci vorbesc de ideologie. Cineva mi-a spus că a fost picat la facultate într-o poziție foarte înaltă pentru simplu fapt că mai erau doar 5 locuri, dar pentru femei. Eu n-am știut că performanța academică e legată de genul pe care îl are un om. N-am știut. Când ți se face foame, nu mai are nicio importanță dacă ești femeie sau bărbat. Când ți se sete sau somn, ce importanță are ce gen ai? Eu am crezut că școala are legătură cu performanțe academice, nu cu genul. Păi dacă am ajuns să intrăm la facultate că suntem bărbați și nu femei, că mai sunt locuri doar pentru femei sau pentru bărbați, iertați-mă, asta e o caricatură de școală. Cu tot respectul, îmi cer scuze pentru îndrăzneală. Gestionarea acestei particularități face ca bărbatul să-și atingă potențialul și să poată intra în voia lui Dumnezeu, să-și recupereze moștenirea pierdută sau să continue șirul acesta de falimente în conducere. Trebuie să fim sinceri. Dumnezeu a încredințat familia să fie condusă de bărbat. Noi tot vorbim despre cap de familie. Dumnezeu a încredințat cetatea să fie păzită de bărbat. La poarta cetății stăteau bărbații ca un semn al autorității, dar ca și ca o metodă de supraveghere, de evaluare a situației. Țara, de asemenea, a fost încredințată bărbaților. Războiul a fost încredințat bărbaților, fiind o metodă de rezolvare a unor probleme, de teritoriu sau, mă rog, de expansiune. Un alt lucru care conduce la redobândirea moștenirii pierdute nu e numai gestionarea în manieră biblică a sexualității, ci este administrarea în manieră biblică a mâniei. Dumneavoastră știți că și bărbații și femeile se mânie, dar bărbații se mânie agresiv, se mânie în specificul lor, ei se mânie mai puternic. Poate că soția se mânie mai des și mai puțin, bărbații se mânie mai rar, dar sunt periculoși când se mânie uneori. Această mânie vorbește despre o lipsă de control, despre o absență a disciplinării răbdării, vorbește despre o renunțare la rolul de a fi în control. Uitați-vă la toți oamenii lui Dumnezeu și veți constata că cei care au rămas în picioare au excelat nu neapărat în abilități, ci au excelat în caracter, în ascultare. Încă un lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asumăm conducerea. Trebuie să ne o asumăm, dar întotdeauna când ne o asumăm, trebuie să o practicăm. Vedeți cât de greu este să găsim pe cineva care vrea să fie administrator la biserică. Pentru că în fiecare duminică îl caută 10 oameni să-i spună că ceva nu merge. Dacă unul dintre dumneavoastră nu veniți la biserică, numai dumneavoastră pierdeți că nu veniți. Dar dacă administratorul sau altcineva care are dirijorul, pastorul, cineva care e implicat în slujire nu vine, atunci toată biserica vede, pentru că omul care făcea nu mai face, nu e acolo. Bărbații trebuie să-și asume conducerea, este misiunea lor, este tezaurul lor. Încă un lucru pe care aș vrea să-l spun este faptul că ei trebuie să gestioneze succesul. Nu numai succesul, și falimentul. Dar e mai ușor de gestionat falimentul decât succesul, deși pare ciudat ce spun. Gestionarea succesului este la fel de grea ca gestionarea celorlalte trei lucruri pe care deja le-am amintit. În general, când oamenii ajung la succes și trec dincolo de limită, trec dincolo de medie, își pierd controlul. Se rătăcesc în neant și nu se mai regăsesc, nu mai au echilibru, nu se mai pot reseta. Le intră în cap că sunt superiori, nu mai stau de vorbă cu oricine, fac parte dintr-o clasă de VIP-uri privilegiată, nu mai vorbesc cu oricine, nu pot să stea la rând că trebuie să găsească un motiv să intre în față. Și toate exemplele astea le dau nu neapărat referându-mă la coadă, ci vorbim despre superioritatea pe care o afișează voluntar și involuntar. Uitați-vă la David, exemplu pe care l-am pus în față în seara asta. Omul acesta a făcut două păcate greu de înțeles și de iertat. Și totuși, el își păstrează și după ce moare statutul de om după inima lui Dumnezeu. Nu pentru că a fost perfect, ci pentru că a avut echilibru. A avut slăbiciuni, dar a știut să se corecteze, să se restaureze, să intre din nou în moștenirea lui Dumnezeu, care pentru o vreme a fost pierdută. Vă mai aduceți aminte ce i-a spus el lui Dumnezeu după ce a păcătuit? Nu-l lua pe Duhul Sfânt de la mine. Vă aduceți aminte ce a spus Saul când a păcătuit? Nu mă spune oamenilor. Observați două perspective după ce ai păcătuit. Unu, să nu afle cineva. Atât ai trebuie lui, să nu afle cineva. Pe David nu l-a mai interesat lucrul acesta așa de mult. Și pur și simplu teama lui era absența lui Dumnezeu, nu prezența oamenilor. Vorbim despre țară, despre oraș, despre biserică, despre familie, despre comunități profesionale, intelectuale, academice și peste tot este vorba de conducere, moștenirea pierdută a bărbaților. Dumnezeu a organizat societatea, viața, comunitatea într-un fel anume, însă felul acesta a fost uzurpat. Iar, repet, feminismul a fost probabil ultima mare lovitură dată bărbaților. De fapt, nu bărbaților, rolului lor, misiunilor. Lăsați-mă să vă spun doar lucrul ăsta, pentru că, deși vi-l spun și dumneavoastră, sunt sigur că nu mă puteți înțelege suficient de bine. Nu pot să înțeleg de ce o fată care copilărește în biserică, tinerește în biserică, până la 20-25 de ani, când se căsătorește, mai devreme sau mai târziu, dom'le, se poartă frumos, se îmbracă în mod respectos și decent. Mă, oameni buni, vine ziua anunții ei și se dezbracă. Nu știi de ce. Nu știu ce se întâmplă când intră în rolul ăsta de mireasă. Dom'le, trebuie să fie erotică. Trebuie să îi se vadă jumătate din pielea corpului. Nu înțeleg, n-o vezi niciodată așa până la nuntă și nici după aceea. Nu știu ce-i cu nunta asta. N-am să pot înțelege niciodată ciudățenia asta. Ce am vrut să spun este că feminismul este o chestiune cu care ne-am obișnuit să trăim, ne-am acomodat la. Dar ascultați-mă, frații mei, puține lucruri erodează biserica și valorile bisericii mai mult decât feminismul. Puține. Pentru că în feminism este ascunsă erotizarea, marea problemă a bărbaților. Și nu numai. Uitați-vă, vă rog, la David. A căzut grosolan, dar s-a ridicat dumnezeiește. S-a ridicat dumnezeiește. Și după ce a murit, Dumnezeu și-a mai adus aminte de el. Și când fiul său, Solomon, un om mai dotat decât taică-so, la cognitiv, rațional vorbind, a intrat în problemă, a fost nevoie să apeleze la un transfer de merite pentru ca Dumnezeu să-l poată lăsa rege în continuare până când se stinge din viață. Oamenii lui Dumnezeu, așa cum la Mother's Day încercăm să prezentăm meritele unei mame, dificultățile cu care se confruntă, Viața e plină de stres, de provocări. Tot la fel când vine Father's Day, încercăm să surprindem specificul unui bărbat, unui om de gen masculin, care, deși e egal cu femeia, că amândoi sunt oameni, ăsta e singurul lucru pe care Adam l-a împărțit cu femeia, el e om și ea nu e oamă, ea e tot om. Ei, acești doi oameni care sunt absolut la fel, dar au roluri diferite, într-o zi ca aceasta, când vorbim de bărbați în ziua de Father's Day, încercăm să surprindem riscuri, merite, tendințe și spunem lucrurile acestea pentru ca bărbații să devină responsabili de chemarea lui Dumnezeu și de misiunea pe care El le-a încredințat-o. Bărbați dragi, noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Bărbații în lumea asta sunt scânteia. Ei întotdeauna trebuie să ia inițiativa, chiar dacă la nivel de familie s-ar putea să fie ajutați de femei. Dumneavoastră știți că eu repet de foarte multe ori, mai în glumă, mai în serios, că lumea e condusă de bărbați și bărbații sunt conduși de femei, și când spun asta mă refer la influența soțiilor asupra soților lor, lucru care nu este greșit în sine. El poate fi greșit dacă vorbim despre echilibru și despre detalii. În încheiere, aș vrea să vă spun că bărbatul trebuie să aibă întotdeauna un scop și o viziune. Înainte ca Dumnezeu să îi facă un ajutor potrivit lui Adam, i-a dat câteva lucruri. I-a dat Edenul, i-a dat munca și i-a dat grija pentru grădină. Plecând de la aceste obiective primare, o fată care urmează să se căsătorească sau o soție care este căsătorită ar trebui să se gândească că soțul pe care vrea să și-l aleagă dacă e fată sau soțul pe care îl are dacă este căsătorită trebuie neapărat să fie un bărbat care trăiește cu Dumnezeu, care trăiește în prezența lui Dumnezeu. Adam se întâlnea în fiecare dimineață cu Dumnezeu. Un bărbat nu poate fugi de riscul sexualității, a agresivității, a mâniei, a succesului, decât numai dacă se întâlnește cu Dumnezeu în fiecare zi. De aceea, spiritualitatea unui tânăr este de departe cel mai important lucru la care trebuie să se uite o fată. Spiritualitatea unui soț este de departe lucrul asupra căruia trebuie să se concentreze soția lui și să-l împingă înspre biserică, să-l împingă înspre Biblie. Stimate surori, împingeți-vă soții înspre Dumnezeu, nu-i trageți înapoi, nu le mai sugerați să stea acasă, pentru că o să vă pară rău într-o zi că au stat acasă, o să vă pară rău și a ieșit dincolo. Împingeți-i înspre Cel care este resursa lor, reperul lor, echilibrul lor, viitorul lor. Împingeți-i înspre rugăciune, împingeți-i înspre întâlniri de studiu biblic. Nu-i mai sugera să se ducă la muncă când e vorba de biserică, de rugăciune, de studiu biblic. E bună munca, dar munca nu-i Dumnezeu. Adam a funcționat bine până atâta timp cât s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și când nu s-a mai întâlnit cu Dumnezeu, s-a ascuns. Și a urmat blestemul, a urmat deportarea, a urmat să rămână cu un copil dintre cei doi și până astăzi blestemul ăla, incidența păcatului aceluia, este peste fiii oamenilor. Unul singur a reușit să ocolească Fiul lui Dumnezeu care s-a născut doar din femeie. Mă adresez dumneavoastră în încheiere, estimați bărbați, și nimeni nu poate să înțeleagă un bărbat decât un bărbat. Pe umerii noștri apasă așteptarea lui Dumnezeu de a ne conduce familia. Trebuie să fim niște bărbați, nu niște umbre. Și când spun asta, nu mă refer la faptul că trebuie să fim duri, trebuie să ne certăm cu soția, trebuie să o inferiorizăm, nu mă refer la asta. Mă refer la faptul că trebuie să ne împlinim mandatul în casa noastră, trebuie să ne împlinim mandatul în biserica lui Dumnezeu, trebuie să ne împlinim mandatul în cetatea în care locuim. Asta este treaba noastră. Și într-o zi de Father's Day, când ne aducem aminte de sărbătoare, ne aducem aminte de ce ne-a trimis Dumnezeu în grădină pe planeta Pământ, care e rolul nostru aici. Și de asemenea, pentru dumneavoastră, stimate soții, repet ceea ce spuneam puțin mai devreme. Dacă vreți ca soții să fie mai aproape de ceea ce dumneavoastră vă așteptați să fie, să știți că asta nu se realizează stând acasă sau departe de Dumnezeu, de Biblie, de biserică, de rugăciune, de post și de celelalte lucruri. Asta îi face mai firești, mai umaniști, mai lipsiți de răbdare, mai agitați, mai nervoși, mai recalcitranți. Împingeți-i înspre Dumnezeu, ăla e locul lor. Deja am trecut 2 minute, mai trec 30 de secunde să vă spun că am stat aseară la un prieten păstor în Los Angeles, câteva ore între sosirea mea acolo și evenimentul lui Marcus Betea, căsătoria. Și în timp ce stăteam de vorbă, știți dumneavoastră că sunt niște aspiratoare care pornesc singure și au un anumit perimetru în funcție de 2 repere și aspiră singur prin casă. Și începe așa cu niște sunete și după aceea face o gălăgie grozavă, sare de acolo ca ars și începe să facă treabă. Și soția a spus, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și el zice, ăsta s-a apucat de treabă. Și zice, te rog frumos, oprește el. Și el spune, ok, o să-l trimit acasă. S-a dus, a apăsat acolo pe un buton și s-a dus acasă. Ăla face ce face și se duce acasă, face ce face și se duce acasă. Acolo se încarcă și când îi vine vremea are putere. Aveți în vedere lucrul acesta. Degeaba venim aici să predicăm, să cântăm, să ascultăm, pentru că dacă devenim prea umaniști, prea frustrați, prea goi de Dumnezeu, prea firești, nu ne vom mai putea suferi unul pe altul. Nu va mai fi nimeni să ne satisfacă cu predica, cu cântarea, cu conducerea. Vom fi agitați, frustrați și greu de satisfăcut. Dar dacă ne vom întâlni cu Dumnezeu ca bărbați, dacă ne vom întâlni cu familia cu Dumnezeu, atunci vom intra din nou în rolul pe care suntem pe cale să-l pierdem. Moștenirea pierdută a bărbaților este conducerea. Dumnezeu le-a încredințat-o. Este treaba noastră să o păstrăm și să o manifestăm împreună cu soțiile noastre, cu copiii noștri și cu poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze.